Tislim għamil għalga semja kolla ta' Campus FM din jgħal frekwenza 103.7. Nil-għawkom għal-program Therapy Talk ninsabu fil-kumpanija tijaj Carl Wright, terapista tal-familja, u l-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-program. Program ta' kull-nar terba fit-tlieta, repetizzjoni kull-nar ta' sibt f'nofsinhar, dan huwa program spazju għal-diskussjoni fuq suġġetti li jolqtu il-ħajja tagħna. Nħeġukom dejjem is-seguna anke tikkomunikaw magħna permezz ta' socials ta' Campus FM, permezz ta' Facebook u anke Instagram. Illum is-suġġett li għażilna kif antiċipajnilkom anke il-ġimgħa li għaddiet huwa dinamiċi differenti li konna fuq il-post tax-xogħol. Nilqa' mill-ewwel magħna fil-programm il-kollega tiegħi il-psikoterapista Claire Borch.
Grazie, Kyle, kif inti?
Mhux ħażin ta' għaddi ġimgħa oħra, Claire. Bħal dejjem nkunu qegħdin naturalment għaddejjin mal-ħajja tagħna, ġifieri nkunu qegħdin naħdmu flimkien man-nies fil-klinċi rispettivi tagħna bħala naturalment psikoterapisti, u fl-istess ħin nkunu qegħdin nippreparaw għal dan il-programm, niskambjaw xi ftit messaġġi jien u inti anke meta nażlu s-suġġett u llum għażilna li nitkellmu fuq il-postijiet tax-xogħol. Ironikament, ħanejt jien kif imbuttani l-istint ukoll għal dan is-suġġett. Inkredibbli kemm niltaqa' ma' klijenti illi jfittxu anke t-terapija propju mhux għax ikunu jafu, jiġifieri ma jkunux konxji tagħha din, imma max-xogħol fit-terapija jirrealizzaw illi il-post tax-xogħol qed joffrilhom sfida kbira. U allura jekk preżentaw irwieħhom għat-terapija b'diffikultajiet jien naf ta' emozzjonijiet, forsi anke ċertu trejts fil-personalità fil-karattru tagħhom, issues fir-relazzjonijiet li jkollhom. Max-xogħol ma' żmien għax it-terapija hija slow pace, jiġifieri huwa proċess li jsir fuq ammont ta' żmien, għax hija terapija li ssir anke bit-taħdit. Sija mhux veru, u normalment inħallu wkoll spazju bejn sessjoni u oħra biex il-persuna tirrifletti u tpoġġi fil-prattika dak li tkun qed titgħallem fuq nifisha. Imma qisu jirrealizzaw li x-xogħol ikun qiegħed jimpatthom partikolari ħafna, b'mod partikolari ħafna. Naturalment hemm affarijiet oħrajn li interessanti fejn jidħlu dan is-suġġett biex inkun hekk għalaqt l-introduzzjoni minnha tiegħi u ngħaddi l-linja lura lilek, Claire. Issu regoli miktuba m'hemmx tax għandhom ikunu il-modi kif nirreaġixxu ninteraġixxu flimkien fuq il-post tax-xogħol. Imkien. Imma hija komplessa għax tinvolvi l-imġieba, l-assumptions, l-assunzjonijiet li namlu, il-fejjin li namlu tal-imġieba ta' xulxin fuq il-post ta' xogħol, jenna fis-sens ta' poter u distribuzzjoni ta' dan il-poter fuq il-post ta' xogħol minħabba diversi irwoli illi jkun hemm, u x'veru. Il-qadi ta' responsabbiltajiet għaliex kif ikonna ċans anke niddiskutu f'din is-sija. Su mhux kulħadd jaqdihom l-istess responsabbiltajiet, id-doveri, id-dedikazzjoni, il-passjoni, il-missjoni, dawn kollha kelmiet il-lintella meta nirrifletti fuq id-dinamiċi fuq il-post tax-xogħol. U kif wieħed jaħdem, il-motivazzjoni, l-apprezzament, il-gratitudni. Il-benefiċċji wkoll li jkun hemm fuq il-post tax-xogħol. Isu dawn huma l-ero it-truf tad-dinamiċi illi aħna qegħdin nażlu niddiskutu llum fejn jolqot ix-xogħol. It-tnejn li aħna, Claire, wkoll għandna esperjenza ta' postijiet ta' xogħol differenti.
Bila dubju. Jiena u nippreparaw għal dan il-programm, Karl, ekkont qed nirrifletti f'kemm bdilt postijiet ta' xogħol, kemm iltqajt ma' nies, l-irwoli differenti li kelli, kemm forsi f'leadership, kemm forsi f'irwoli fej kelli ovvjament persuni li kienu il-managers tiegħi u sud-dinamika hemmhekk u anke bdejt nirrifletti fuq il-fatt kif aħna ltqajna fuq post tax-xogħol. U llum il-ġurnata volja ma m'għadniex naħdmu flimkien f'dak il-kuntest, ma xorta qegħdin naħdmu flimkien hawnhekk b'termini differenti, imma xorta kollegi. U hekk irriflettejt ħafna minħabba li anke r-riċerka turina li ħafna persuni ħafna drabi jażlu li jiqgħu fuq post tax-xogħol jew li jitilqu skont id-dinamika u l-kultura tal-post tax-xogħol tagħhom u skont il-kwalità tar-relazzjonijiet li jkollhom mal-kollegi u anke ma tafuqhom biex nużaqsu dik il-kelma sempliċi. Jiġifieri nafu biċ-ċar kemm importanti li nikkreaw atmosfera sana fuq il-post tax-xogħol, imma nafu wkoll li kull fejn min nies u kull fejn gruppi dejjem il-grupp ħajgħaddi minn fażijiet differenti, fażijiet tajbin, fażijiet ta' argumenti, fażijiet fej it-tim jew il-grupp ta' kollegi kun qed jipproduċi ħafna, huwa normali nafu li dik hija issu ċiklu. Su tal-ħajja ta' grupp ta' nies flimkien. Bispero, il-post tax-xogħol huwa ħafna drabi il-post fejn aħna nqattgħu l-iktar mill-ħin tagħna, l-iktar parti kbira tal-ġurnata tagħna, u għalhekk importanti ħafna li naraw li aħna nkunu qed niffunzjonaw tajjeb u li ma nkunux qed immorru f'post fejn qed issirilna l-ħsara minħabba forsi xi relazzjonijiet diffiċli li hemm fuq il-post tax-xogħol. Mhux dejjem wieħed faċli li jaqta' l-għajn forsi bħalma wieħed jista' jagħmel f'relazzjonijiet oħrajn fil-ħajja minħabba li l-post tax-xogħol aħna nirrelatawh ukoll ma servajvi li kolli ngħid qisu li inti taf li dak huwa l-post fejn inti qed taqla l-flus. U ovvjament aħna għandna bżonn fis-soċjetà tagħna l-flus biex aħna nkunu nistgħu nkomplu għaddejjin, jiġifieri mhux lakemm wieħed jgħid jiena m'iniex kuntent fuq il-post tax-xogħol allura nitlaq. Imma what happens next? Su dak huwa s-sors ta' kif jiena nkompli għaddej fil-ħajja tiegħi, allura mhux lakemm forsi taqta' lajn bħalma forsi ġieli tista' tagħmel f'relazzjonijiet oħrajn fil-ħajja personali.
Su jiena fuq livell verament bażiku qed nirrifletti kemm nqattgħu ħin fuq il-post tax-xogħol. Kemm ix-xogħol jieħu mill-ġurnata tagħna. Sigħat twal. Isu dinamika oħra li qed naħseb fuqha hija dik li għal darba oħra xi ħaġa kontestwali li tirriżulta anke miċ-ċirkustanzi. U minn dak li kun qed inġri madwarna, id-dinamika ta' kif żdiet ix-xogħol mid-dar. Mhux xogħol tad-dar, xogħol li qed isir mid-dar minħabba
telework.
Il-telework anke minħabba l-COVID, eċetera, pandemija. Isu anke dik hu bidlet ħafna dinamiċi. Ġabet diffikultajiet kbar, jiġifieri wkoll anke ta' kif tinħadem. Ġabet sfidi anke ta' kif tinħadem. Sal-lum stess għadna niltaqgħu ma' nies, gi l-ewwel wieħed, nitkellem minn esperjenza first hand, illi jgħidulek ili minn Settembru, ili minn Ottubru li applikajt biex naħdem mid-dar u għadhom tawilix. Fl-istess ħin illi fuq livell nazzjonali il-messaġġ huwa wieħed iktar minn ċar illi għandna nersqu iżjed lejn dik il-kultura. U allura hemm nies li qed jgħidu sma ma' din inkongruenza. Imma fl-istess ħin ġabet sfidi loġistiċi ta' kif tinħadem. Hemm ukoll l-element li nemmen illi wieħed żgur illi qed jagħti kasu, anke speċjalment fil-kas ta' min iħaddem u postijiet tax-xogħol, taħbus u koll li iktar suħem ċans li wieħed jabbuża jekk ikun qed jaħdem id-dar. Minnaħa l-oħra tittaħt il-fiduċja għax inti fl-aħħar mill-aħħar jekk qed tieħu l-ammont ta' xogħol fi produttività li inti normalment tieħu, allura bħala employer għandek tkun kuntent u għandek tagħti flessibilità lil dak li jkun. Hemm postijiet tax-xogħol fejn hemm ukoll element ta' flessibilità fejn il-ħaddiem jagħmel il-ħin tal-post tax-xogħol, però fl-istess ħin irid itella x-xogħol il-produttività kif inhu mistenni minnu minna. Ir-relazzjonijiet bejn il-ħaddiema. Il-pandemija tagħna wkoll opportunità li nirriflettu isu anke semmejt ix-xogħol mid-dar, anke dik ġabet ċertu fatik. Aw min jgħidlek, isma' ħa ngħidlek fil-bidwar orok tidejja u qed bully għax se nifranka traffic u għax se nifrank hekk u se nifrank hekk u veru. Però wara ċertu żmien l-istess nies u ħafna oħrajn qalu kemm mhu sewwa ma ġbin toħroġ mid-dar, biddilt l-ambjent, iltqajt man-nies. Dawn huma dinamiċi wkoll.
Infatti nafu persuni illi bidlu x-xogħol u għadhom qatt mal-taqgħu mal-kollegi tagħhom u ċ-ċimbujiet, ġifieri jiena naf persuni li ilhom kważi sentej fuq il-post tax-xogħol għax bidlu x-xogħol fi żmien li bdejna noqogħdu ġewwa u qatt għadhom mal-taqgħu ma' kollegi, qatt għadhom ma ħadu kafe ma' kollega. Ġifieri realtà inbidlet ukoll minħabba dak li għaddejjin minnu b'mod globali. U bħalma dejjem ngħidu forsi issa tidrawna s-semmija li f'kollox hu hemm il-pros and cons għax dik il-verità fil-ħajja f'kollox hemm it-tajb u l-ħażin. Però jiena nemmen li isu l-aspett soċjali l-kuntatt man-nies huwa importanti anke bħala sense of belonging, jiġifieri inti meta inti impjegat jew impjegata fuq il-post tax-xogħol tkun tixtieq tħossok parti mill-kumpanija, mill-team. U naħseb illi avvolja tista' tinħass dik is-sense of belonging xorta waħda anke meta inti taħdem mid-dar, però naħseb xorta huwa differenti li inti forsi mort fuq il-post tax-xogħol u għandek l-iskrivanija tiegħek jew pereżempju tista' tieqaf tiekol xi ħaġa mal-kollegi tiegħek jew anke l-fatt isu li meta inti qed titkellem ma' xi ħadd. L-enerġija isu tinħass differenti meta inti qiegħed twitch in which meta inti qiegħed online. Anke diżgwiti jew argumenti huma differenti meta wieħed qiegħed jiċċettja, per eżempju, jew qed jibgħat messaġġ milli meta wieħed qiegħed fl-istess kamra ma' dak li jkun. Jiġifieri bħalma nħoss li gwadanjajna ħafna. U anka l-pajis kolli najt iġviri anka kif semmejt inti bħal traffic, bħal il-parking, anka l-ambjent ta' madwarna, anka l-fat li
tħaħen storbju.
Anka l-fat li ċertu kumpaniji u koll kolna najdu li marru aħjar anka x-naqsu ċertu overheads per eżempju, jew forsi kienu ħajkabru il-premises u raw li ma hemmx għalfej per eżempju. Fl-istess ħin naħseb ukoll f'min għandu premises jew qiegħed b'kirjiet u ovvjament ma jistax ħallihom vojta. Laqqas jiġifieri dejjem tista' tara mill-ġi x'aspetti. Però xorta waħda nemmen li fejn jidħol il-kuntatt soċjali su r-relazzjoni ta' mal-kollegi nħoss li tlifna ħadna daqsxejn daqqa wkoll. Issa xorta waħda jiddepend mill-persuna kif tara mhux kulħadd għandu l-istess bżonn. Jiena forsi bħala persuna estroverta narani l-infittxu dak il-kuntatt, forsi persuni oħrajn ma jħossux daqshekk l-istess bżonn u m'hemm xejn ħażin. Imma tara anke persuni li ltaqgħu wara xhur u snin jaħdmu mid-dar online li meta raw il-xhur xulxin baqaw mistaġbin għax xorta raw il-persuna differenti ħafna mill-li kienu jaraw online tiskantanti ovvjament anka specialment tara persuna bil-qeda tara minn qadda l-fuq u summa ta' tiltaqa' ma' persuna tgħid illallu din kemm mitwila jew anka kważi ġieli il-witx il-vuċi jidhru differenti skont id-dawli kollok jiġifieri wkoll kun sabiħ li sussirta f'persuna kif inhi live qisu.
Realtà anke għalikom semmija tagħna li qegħdin tirriflettu magħna fuq dal-qegħdin ngħidu, imma qed tirriflettu magħna fuq xandira illi hija permezz tal-awdjo. Qed tisimgħu biss il-ħoss li qed jasal fil-karozza, fil-kamra fejn qegħdin, m'intomx tarawna. U dan huwa sabiħ imbagħad meta persuna tiġi biex tiltaqa'. Jiġifieri nagħmel jaf l-istorja tiegħi tax-xandir kemm kien hemm nies li meta ltaqgħu miegħu ċimwiċċ qalu li kont naħsbek mogħlaw. X'il-vuċi hija dik li. Imma su qed nirrifletti wkoll fuq aspett ieħor, pereżempju Kler fejn jidħlu dinamiċi fuq il-post tax-xogħol, dinamika oħra hija dik tal-poter. Il-poter illi anke norbtu mal-ġeneru. Isu, allora titħol il-kultura. Kultura tal-lum miex il-kultura ta' qabilna. Ġifirina, trabbejt, per eżempju, nisma lill-ommi tgħid illi il-ġenituri tagħha kienu ħarġuha mill-iskola kmieni biex tgħin fil-ħanut fin-negozju tal-familja. Billi naddaf u
ħafna nisa kajl ta' dik l-età illi waqfu mill-impjieg tagħhom għax iż-żewġ.
Ekku, biex jieħdu ħsieb il-familja, biex jieħdu ħsieb it-tfal, biex inatfu, biex isajru, biex jaslu l-ħwejjeġ. Din inbidlet illum, din inbidlet, ħafna nbidlet, illum il-mara hija parraġel mara ta' karriera. Mara illi kif lestiet l-iskola sekondarja marret il-sixth form, marret l-università, jew bdiet taħdem, jiġifieri għandna din ir-realtà. U din ir-realtà li allura tfisser illi daqs ir-raġel il-mara għandha salarju. U meta jiġu fuq il-post tax-xogħol jaf tinħoloq dinamika partikolari. Għawmin letteralment assorbija, jimxi l-imġiba hija normali, naħdmu flimkien, ma tagħmilx differenza, imma għawmin taffetwaħ. Għawmin weħel fil-kultura ta' qabel.
U jkolli ngħid, Karl, mhux il-ġeneru biss, imma anke l-età. Għax forsi wkoll ikun hawn l-idea, forsi anke kif kienet qabel iżjed mill-lum li inti tilħaq isu bis-sinjorità. Forsi qabel kienet iktar komuni mill-lum għax illum il-ġurnata nafu anke nies żgħar ħafna fl-età li huma CEOs ta' kumpaniji pereżempju. Ġifieri li ħolqu huma kumpanija mhux li kienu ilhom impjegati u mbagħad biż-żmien forsi ħadu l-promotions. U laħqu, u nara jiva li għal ċertu persuni tkun forsi diffiċli li jaħdmu ma' stess oppost jew inkella li kollhom manager li jkun raġel jew mara, jiddependi u ma' xi tkun il-kultura tagħhom jew il-sibijiet tagħhom, jew managers li huma iżgħar minnhom, pereżempju, kif tintlaqad dik ukoll. U hemmhekk fejn ġieli d-dinamika ma tiqbax waħda ideali minħabba li forsi nħallu il-ħsibijiet tagħna jew l-emozzjonijiet tagħna jieħdu daqsxejn over u jkollna bżonn forsi niċċellenġjaw nara l-ħsibijiet oriġinali tagħna jew il-valuri li trabbejna fihom jew il-kultura wkoll.
Ekku, jiġifieri kif qegħdin taraw ħafna huma id-dinamiċi differenti li insibu fuq post tax-xogħol, forsi nibdew niftħu ftit iżjed issa fejn tidħol ir-relazzjoni bejn il-ħaddiema nfushom, bejn il-ħaddiema u min ħaddimhom. U bejn il-ħaddiema u min ħaddimhom u l-klijenti. U l-prodott, għax hemm forsi min hemm il-prodott fin-nofs jew s-servizz. Mhux hekk li wkoll minkejja li mhuwiex persuna wkoll ikollna relazzjoni, u nibnu relazzjoni permezz tal-oġġett, permezz tal-prodott, permezz tas-servizz. U tagħmel differenza id-dinamika ta' kif imbagħad dan jgħaddi għand in-nies, għand il-klijent, sew jekk prodott, sew jekk servizz. Isu ibda biex ir-relazzjoni bejn in-nies. Inti fil-bidu għaddejt osservazzjoni kleru għed isu ħafna nies jibqgħu fuq posta xogħol jiddependi ħafna minn kif ikunu bejnietom. U verament, għaliex x'ikun ambjent tax-xogħol san. X'ifisser? X'jagħmlu san? Mhux ibda biex relazzjoni tajba bejn in-nies li inti tħossok komdu li x'ħin sebaħ u niżilt saqajk mis-sodda qed għax-xogħol. Meta mhuwiex san posta x-xogħol mhux minn hemm nindunaw? U persuna kif niżel saqajha u jdoq l-arloġġ. Mamma mia, erġajt għal hemm. Kważi qishek sejjer għall-forka, qishek sejjer għall-qatla.
Bla dubju, u jiena naħseb anke fuq l-esperjenzi tiegħi personali u ngħid l-iktar postijiet tax-xogħol li ħadd pjaċir naħdem fihom u li vera tajt il-mija fil-mija tiegħi kienu postijiet tax-xogħol fejn kelli relazzjonijiet tajbin. Għax ix-xogħol tiegħi presso poco dejjem kien fl-istess qasam, ħdimt f'rwolijiet differenti u f'postijiet differenti, imma more or less jien dejjem ħdimt man-nies, dejjem ħdimt isu xogħol li għandu xi qasam mal-psikoloġija u isu mal-aspett soċjali wkoll. Ġifieri more or less ħanajtek il-postijiet tax-xogħol kienu jħadnu presso poco l-istess proċeduri u valuri u dejjem ħdimt man-nies biex ngħinhom u nissapportihom biex ikollhom ħajja aħjar. Ġifieri ma kienx hemm tibdil kbir hemmhekk. Però il-kultura tal-postijiet tax-xogħol u l-relazzjonijiet għamluli differenza kbira anka kif jien nirrelata magħhom u mal-klijenti anka fil-konfidenza tiegħi kemm kont forsi kemm ħadd riski anka biex intejjeb eżempju l-irwol tiegħi fix-xogħol jekk nħu x'pass jew le. Ġifieri nħoss li dik kienet dejjem l-iktar ħaġa li lili affettwatni. Kemm stajt inħossni li nkun jiena, kemm jiena aċċettata għal dak li jien u apprezzata wkoll għal min jien, kif forsi dak li jkun ikun ħadni meta forsi żbaljajt jew meta forsi ma fimtx xi ħaġa. Naħseb dawn huma l-affarijiet li ħafna minna nfittxu fuq il-post tax-xogħol. U li anka jagħmlu differenza kbira jekk nemmnux fejn nfusna jew le għax ħafna drabi anka jekk forsi inti tkun persuna konfidenti jekk inti tmur f'post tax-xogħol u tibda tara l-kuntlarju li su ħadd mhu qed jifhmek jew ħadd mhu qed jissapportjak jew jinkoraġġik timxi l quddiem dik tista' wkoll tibda taffettwalek l-istima tijak lejk innifsek jew jekk inti tħossok frustrat tista' tibda taffettwalek anke r-relazzjonijiet personali tijak kif forsi inti mbagħad f'xi punt ħadd iżbroffa forsi anke taffettwalek il-mod ta' kif tħares lej il-professjoni tijak jiena naf persuni illi kellhom professjoni li telqu minna ġi telqu mill-kamp tagħhom minħabba xi ħadd fuq il-post tax-xogħol li ġelhom iħossuhom illi huma mhumiex kapaċi u li bidlu l-karriera kompletament u forsi mhux għax taqgħu għax ovvjament illum il-ġurnata aktar u iktar komuni li dak li jkun forsi jbiddel il-karriera tiegħu jew il-kamp ovvjament tista' tkun xi ħaġa sabiħa ħafna għal dak li jkun xi ħaġa eċitanti imma għal ċertu persuni tkun għażla kważi sfurzata ikolli ngħid, mhux għax vera kienet mixtieqa. Jiġifieri tiskanta kemm relazzjonijiet li aħna nibnu jimpattawna ħajjitna kollha, anka meta eżempju niltaqgħu ma' nies Karlu din hija komuni anke r-riċerka Turina ta' koppji. l-taw fuq il-posta xoli ja komun immens. U x-jġri un-bat f'dik id-dinamika. U x-ovvjament ikunem ċertu posti ta' xoli kollom ċertu proċeduri dwar.
Policy?
Ma mux dejjem u isu kif, how do you navigate it? Isu kif t-manijġjaw?
Ekku, jisu il-persuna mbatt it-toqot attenta għal-xem zewċ k-pipel.
Ekku.
U kif se t-ilbisom, muxek. Jisu u kol f-moħħi etnejt kif jizviluppaw ċertu relazzjonijiet fuq il-posta xol, kif xi kultant jinħolu anka ċertu antagonizmu bejn in-nies għax ma jkunx hemm dialogu miftuħ. U allura jien nibda nassumi. U allura jien nibda inħammem. Nibda nagħmel f'moħħi l-istejjer għax inti imxejt fil-post tax-xogħol dal-għodu għaddej minn miegħi u bonġu metlix. U nibda ngħid ara din x'għamilt ilha u nibda nagħmel l-istejjer f'moħħi meta l-eħfef u l-iktar triq vijabbli anke fit-tul biex tagħti riżultat aħjar fit-tul fuq il-post tax-xogħol in terminu ta' relazzjonijiet u terminu ta' xogħol. Li jiena nkellmek. Nsib il-ħin adattat. Imma nkellmek u ngħidlek nurik li notajt u ngħidlek isma' Kler. Is-soltu tgħid li bonġu dalgħodu notajt li kont wisq aljenata pereżempju. Inti all right. Mhux neċessarjament biex inkun naf x'għadda minn għalik, għax dik mhix biċċa tiegħi, imma nurik li notajt illi metlix bonġu. Fl-istess ħin qed intik iċ-ċans tgħidli li jisma' skużani kont aljenata jew u tħossok komda tgħid dak li inti tixtieq tgħid, fl-istess ħin nurik sense of care ukoll. Li dik tarrikkixxi tibni fuq ir-relazzjoni li għandna bejnietna.
Bla dubju. U tgħin biex ma nassumux. Għax qatt ma tkun taf persuna x'qed taħseb jew minn xi xinija għaddejja u aħsaq kemm nibnu ġi l-istejjer. Issu biex inżitt miegħek, Karl, jiena nħobb ngħid, issu nħobb nagħti forsi dan id-daqsxejn parir. Li meta jkollna bżonn ikollna nagħmlu ġifieri konverżazzjoni li forsi tkun naqra skomda, illi dejjem nitfawa fuq kif qed inħossuna aħna mhux x'qed tagħmel int, jiġifieri jekk pereżempju jiena qed inħoss li inti dbet minni, flok jiena ngħidlek, kemm sirt kowld inti, kif sirt xammart imnieħrek pereżempju, anke jekk isu qed ngħidha bċajta, imma hemmhekk jiena qed nattakka lil dak li jkun, imma nitfaħħa fuq inhu responsabiltajjien u ngħidlek x'inhuma l-feelings tiegħi x'qed inħoss ġenwinament li ngħidlek immissjajtek dal-aħħar Karl. Għax konna nitkellmu iktar. Hemmhekk m'iniex qed nattakkak u inti hemm ċans li tista' tilqa' l-feedback tiegħi b'mod aħjar. U mbagħad ħalli tgħid li inti forsi xi ħaġa tgħid li isma' Kler dak ingħajr weġġajtni bi kliemek jew forsi m'għandux xejn x'jaqsam miegħek imma għandi diffikultajiet personali. Jew jekk pereżempju aħna ma ftemniex sew fuq kif ħanamlu biċċa tax-xogħol li flok ngħidlek m'intix tifhimni ta' Karl, nista' forsi ngħidlek jista' jkun li m'iniex nispjegalek sew li nħu responsabiltajin, mhux biex nitfattort fuqi, għax billi ngħidlek jien mhux qed ngħidlek li jien il-ħażina u laqas inti imma. U naħseb li dan il-metodu jħallina su jkollna l-opportunità li nkunu żjed open u anka li nkunu kawti biex ma nassumux u ma niġrux bil-ħsibijiet.
Ekku, mela, ħalli nagħmlu waqfan biex nisimgħu s-song li għażinna għall-programm tal-lum. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna dan huwa l-programm Therapy Talk flimkien miegħi Karl Wright u Kler Borch, żewġ psikoterapisti illi niddiskutu terapija llum is-suġġett li għażinna huwa d-dinamiċi li ikonna fuq il-postijiet tax-xogħol. U s-song li għażinna biex insemmawlkom hija is-song li fit-titlu tagħha jisima Life. Kważi tiġbor dak kollu li qegħdin nitkellmu fuq, għaliex qegħdin nitkellmu fuq dinamiċi fuq postijiet tax-xogħol, però li jiddefinixxu il-ħajja tagħna kuljum. Nisimgħuha flimkien.
I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life.
Program, et tini parti tal-program terapitok l-lum et jiddiskuti dinamiċi fuq il-post ta' xogħol tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carly Wright u Claire Borch, dik kienet il-song Life, ed din it-tem fuq il-ħajja tagħna. Din id-darba il-ħajja fej nqattu sieħat twal fuq il-post ta' xogħol ma' nies illi nispiċċaw nibnu wkoll ċertu relazzjoni u din issa. Timbuttani biex inkompli bid-diskussjoni fuq dal livell isu anke x'tip ta' relazzjonijiet nibnu. Għax hemm ħafna karattri li qed jiltqgħu flimkien, karattri differenti, kulħadd bil-bagalja tiegħu tal-ħajja tiegħu għaliex inġibu bagalji differenti mill-familji tagħna, mill-ħajja barra mill-post tax-xogħol, mhux veru. U isu forsi miegħek inħossni komda iktar. U ma dik ma tantx u ma dak forsi nasal sem u isu nissetjaw ċertu boundaries aħna nsejħulhom anke ma persuni differenti ma kollegi differenti fuq il-post tax-xogħol. Huja xi ħaġa normali li m'hemm imkien hemm niżel xi relazzjoni rid ikolli u trid tkun bil-fors l-istess ma' kulħadd. Fl-istess ħin irridu noqogħdu attenti wkoll nkunu sensittivi lejn kulħadd u ma nħallux din relazzjoni differenti timpatta mbagħad il-kwalità tax-xogħol jew ir-ruoli li konna fix-xogħol jew ir-responsabbiltajiet u d-distribuzzjoni tagħhom. Għaliex sfortunatament issib min u din li se naqsam issa niġbora minn prattika klinika. Ta' diversi każijiet inkunu qegħdin naħdu magħhom aħna fit-terapija, Et tanis li jgħidulek per eżempju, mela, jien miegħi tiżvoga ta' fuqna. Għaliex dawk it-tiegħu hekk u lili dballatli, jew inkella per eżempju, ma dejk ħafna ħlewwa, ma dak ħafna ħlewwa, miegħi blera. U nibdew nagħmlu differenzi. Nibdew nikkumparaw xi ħaġa li semmejna l-ġimgħa l-oħra fil-programm ta' relazzjonijiet bejn l-aħwa u x'nibdew nikkumparaw u nibdew noħorġu d-differenzi. U hawnhekk allura mbagħad jinħoloq antagoniżmu b'mod differenti. Isur rridu noqogħdu ħafna 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 attenti għat-trattament jiena ngħid rispett. Iwa fundamentali, anka semmejna l-ġeneru ktar kmini fl-ewwel parti tal-programm, jiġifieri ma nistax jiena għax raġel nieħu vantaġġ fuqek għax mara? Jew nippretendi li xi ħaġa iktar minnek għax ir-raġel? Jew inkella għax jien ċajtir, imma miegħek għax inti mara niċċajta b'mod doppju sens jew sesswali? Għax inti marra, u għax forsi toġobni, u għax forsi. Ġbirridu narfu koll limiti l-etika.
Il-tema tal-boundaries li dejja.
Il-boundaries u rispettu. Ġbirri u ankan fejn jitħlu livelli differenti fuq il-posta xogħol. Sfortunatament, ġili jiġri li dawn kunu affarijiet illi terġaw tgħid jiġu perpetwati. Minħabba li jint għandek n-nistaħtek, pero fl-istess ħin għandek minnu fuqek, u jkun hemm ħafna livelli.
U infatt ir-riċerka turina illi fil-post tax-xogħol aħna ġieli nħossuna qisna qegħdin ġo familja fis-sens illi kważi tibda tħares xi kultant lejn ta' fuqek isu bħala l-ġenituri issa fit-tajb jew fil-ħażin. Forsi ta' li huma tal-istess livell tiegħek isu bħall-aħwa. Ġifieri ħafna affarijiet li semmejna l-ġimgħa l-oħra Karl fil-programm japplikaw ukoll għad-dinamiċi tal-kollegi u ta' persuni li jaħdmu fl-imkien. U biex nagħti eżempju, nista' forsi nagħti eżempju ngħid jien naf jiena pereżempju għax jien iktar riservata, ninnota li ta' fuqi li tkellimni inqas milli tkellem lil kollega tiegħi. Imma aħna l-istess qegħdin nagħtu l-istess performance jew qed nagħmlu l-istess xogħol. Allura għalfejn qisu hemm il-preferenza. Forsi tara lilha nnifisha aktar fija. Mill-li fija, per eżempju, l-istess isu kif inħarsu lej l-autorità. Il-motta kif aħna nkunu trabbejna fil-familja tagħna anka mal-ġenituri tagħna jew l-kuraturi tagħna taffetwa kif inħarsu lej l-autorità. Kif inħarsu lej min jgħidilna x'għandna nagħmlu u x'mandniex nagħmlu jew min jikkoreġina. Allura hemmhekk ukoll ġieli tinħoloq dik id-dinamika isu kważi ta' ġenitur u wilt fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri naħseb importanti li nżommu f'moħħna wkoll għalfejn aħna nirreaġixxu bil-mod li nirreaġixxu. Jista' jkun li xi ħadd fuq il-post tax-xogħol ifakkarni f'xi ħadd fil-ħajja personali tiegħi, jista' jkun li dak ifakkarni f'hija l-kbir pereżempju li qatt ma tani ċans li nagħmel ċertu affett jew foħt iż-żgħira li dejjem ridet minni. Per eżempju, u dejjem isni jiena irrid nieħu r-responsabilità, għax il-post tax-xogħol ħafna drabi jiġi qisu second home.
Ekku, u rridu nqisu l-impatt ta' din is-second home, l-impatt ta' dan il-post tax-xogħol fejn qattu sigħat twal kuljum, l-impatt fuq il-benesseri tagħna, fuq il-benesseri psikoloġiku, anke fiżiku. Għax hawnhekk issa insemmu dinamika oħra. Insemmu dinamika ta' meta l-post tax-xogħol ma jibqax ħanissellef nerġa' minn dak li għadek kemmett inti is-second home imma jispiċċa l-first. U jispiċċa l-first għaliex ikun hawn min tantu marsus. Jew tant isiba hekk konvenjenti illi jġib il-post tax-xogħol qabel id-dar, qabel il-familja, qablu nnifsu. ġbiri etnejt li din jista kulli tiġri volontarjament u tista kulli tiġri involontarjament minħabba ċirkustanzi, minħabba li kanna nissikaw ċintorin, minħabba li kanna nżid xogħol, kelli nżid l-overtime, kelli bil-fors naħdem iżjed għax għandna ħafna iżjed spejjeż. U minħabba mhux neċessarjament kapriċċi, imma minħabba anke sitwazzjonijiet li nsibu ruħna fihom bħal Mart. Li ġab ċertu spejjeż, jien naf ċerta kura, ċertu kundizzjoni li talbet ċertu mediċina, jew talbet ċertu terapija, jew talbet ċertu impenji ġodda, jew attivitajiet ġodda li jinvolvu flus. U allura kellna naħdmu iżjed. Imma hawnhekk irridu noqogħdu attenti. Għaliex anke meta il-post tax-xogħol ħa priorità differenti. U allura rridu nirriflettu per eżempju fuq kif qed inġibu magħna il-problemi tad-dar ta' barra mix-xogħol, kif qed jaffettwawna fuq il-post tax-xogħol. Moħħi kemm hija tiffukat fuq ix-xogħol fuq il-post tax-xogħol. Kif qed inħares lejn il-kollegi fuq il-post tax-xogħol minħabba dak li għandi għaddej fl-isfond. Kif u kemm qed inkun tolleranti? U ħafna iżjed riflessjonijiet minn dawn, għaliex dawn huma ħajti. Dan huwa wkoll il-benesseri tiegħi anke psikoloġiku. U ġieli anke jispiċċa semmejt fiżiku għaliex ġieli mill-psikoloġiku noħorġu fiżiku. Jiġifieri il-ġisem tagħna fiżikament jibda jtina messaġġi li jisma' ġbin qed ittin iż-żejjed tajjeb ma niflaħx iżjed.
U għalhekk importanti ħafna li nieqfu nirriflettu fuq x'qed inħossu u x'nixtiequ aħna u li nkunu trasparenti fuq il-post tax-xogħol. Jiġini ħsieb pereżempju li jien għandi xi ħadd ta' fuqi pereżempju li jirrabja ħafna miegħi għall-argument. Issa jista' jkun li din qed qabadni ħafna anzjetà lili, allura jiena m'iniex qed nagħmel ix-xogħol forsi kif inhu mistenni jew mitlub minni minħabba li l-ansjetà ma tħallinix nifoka jew nikkonċentra. Issa ovvjament dejjem tajjeb li aħna bħala adulti nieħdu responsabilità ta' aħna x'qed inħossu jew forsi fejn innonqsu. Imma wkoll li xi kultant nkunu assertivi biżgħet li niġbdu l-attenzjoni ta' dak li jkun li forsi jiena nista' nsib ħin fejn lil ta' fuqi jiena nista' ngħidlu jiena ninħasat meta xi ħadd jirrabja miegħi, nifhem li forsi inti ma tagħmilix b'intenzjoni ħażina jew nifhem li għandek ħafna pressjoni, ħafna pressure. Imma jiena nħossni snin niġi tifla żgħira jew forsi jekk ikun hemm l-ispazju li nkunu iktar onesti li forsi jiena dak li jkun ngħidlu tfakkarni f'meta kien jirrabja miegħi missieri, per eżempju, kemm kont nibża u kemm kont inħossni inutli u qisni qed nirrealizza li dik qed nesperjenza qgħu wkoll. Issa x'inhi r-responsabilità tiegħi? Forsi r-responsabilità tiegħi hija li naħdem fuqha dik, forsi qed hemm unfinished business ngħidulu bejni u bejn missieri, per eżempju, jew fejn jidħol is-self-esteem tiegħi u dik forsi xi ħaġa li nirrid naħdem fuqha b'mod personali fit-terapija. Però ma jfissirx illi allura ma nistax niġbet l-attenzjoni lil xi ħadd jew ma nistax niftaħ qalbi u ngħid isma' din hija l-pożizzjoni li jiena qed niġi fiha. Jiena ħanagħmel il-parti tiegħi u ħanejn li lin-nifsi, però napprezzek inti tkun sensittiv miegħi fuq dan il-punt. Jiġifieri naħseb xi kultant aħna nibżgħu li nuru anke l-vulnerabilità tagħna, però fil-verità kif ġieli għedna fi programmi oħrajn, ħafna drabi aħna nsiru close jew nibnu relazzjonijiet tajbin għax nkunu vulnerabli ma dak li jkunu dak li jkun jurina l-vulnerabilità tiegħu wkoll. Issa xorta waħda nemmen li jrid ikun hemm boundaries u xorta nemmen li ovvjament wieħed irid joqgħod attent il-min jafda kif kemm. Imma xorta waħda naħseb illi bħal kull relazzjoni oħra, relazzjoni ta' mal-kollegi trid taħdem ħafna għalija. U mbagħad tagħmel id-deċiżjonijiet tiegħek ovvjament.
Ekku, Claire, dinamika oħra għaliex qed inħares lejn il-ħin u baqgħanna madwar 12-il minuta. Dinamika oħra hija l-ambjent innifsu ta' fuq il-post tax-xogħol. U l-ambjent innifsu illi trid jo matriċ jinvolvi wkoll il-minħadmek ux qed jipprovdilek f'dan l-ambjent, x'ambjent qed itik biex inti taħdem fih, u kif qed jikkultivah dan l-ambjent. U allura isu importanti wkoll illi naraw x'jeħtieġ il-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol, isu l-ħaddiem li jiena meta nirrifletti inħoss li l-ħaddiem għandu bżonn il-flessibilità, per eżempju. Il-ħaddiem ma jridx iħossu qisu hemm xi ħadd bit-tromba għal fuqu. Issa din tiddependi wkoll mill-impjegat illi jaspira fiduċja f'min qed iħadmu. Jiġifieri kif ngħidu bl-Ingliż it takes two to tango. Taħdem għalija wkoll. Però fl-istess ħin min ħaddem irid jagħti flessibilità, joffri sens ta' awtonomija wkoll. U joffri lil ħaddiem sens ta' appartenenza lil post tax-xogħol. Sens ta' inklużjoni li inti tħossok parti minn din il-familja, minn dan il-post tax-xogħol, minn dan it-tim. U mhux bil-paroli, għaliex sfortunatament ħafna postijiet tax-xogħol jitkellmu fuq ħafna teamwork u aħna familja waħda u aħna team wieħed u aħna nagħmlu. Però mbagħad meta niġu għaddunkwe, meta niġu għassiju no, l-esperjenza tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol tkun li meta nqalalu xi ħaġa ma sabx dak l-ispirtu ta' tim.
U naħseb Karl. Importanti wkoll li meta nkunu qed inħossu daw l-affarijiet li naraw x'nistgħu nagħmlu fuqhom. Jiena li ninnota ħafna fuq diversi postijiet tax-xogħol li jkun hemm ħafna anke complaints jew isu dad-diskors ta' hemm dawk in-nuqqasijiet u dawk in-nuqqasijiet, però mbagħad ma jiġux mitkellma. U dik hija problema għax xi kultant jista' jkun li min qed imexxi ma jkunx qed jinduna. Naħseb ukoll isu hemm tendenza ta' las and them f'postijiet tax-xogħol aħna u huma u ħafna drabi din anke tkun bejn min qed jimmaneġja u min mhuwiex. U hemm diffikultajiet differenti kemm jekk inti tkun f'management u kemm jekk ma tkunx. Jiġifieri għalhekk importanti li nagħmlu kuraġġ u nitkellmu fuqhom l-affarijiet għax inutli forsi inti tajt il-kollega tiegħek u tibqa' tiġma' però qatt ma tlissen leħnek.
Ar minnek, meta min ħaddem, inti qed forse ma jkunx ewer, ma jkunx jaf x'inhu għaddejja, ma jkun. Ar minnek, meta min ħaddem ikun jaf, meta il-ħaddiem jisemma leħnu, jadulek iwa, jadulu iwa, jadulu qegħdin nifmuk, għandek raġun, iva veru għandek il-problema. Però mbagħad ma jsir xejn.
U dik tajjem trust issues ukoll ta' kemm hemm fiduċja fuq il-post tax-xogħol, kemm hemm safety. U għalhekk nerġa' ngħid forsi nirrepeti trasparenza x'forsi min ikun qed jisimgħek u vera forsi jkun qed jifhmek, imma jekk ma jistax u qed taqom ċertu affarijiet li forsi dak li jkun trasparenti u jgħidlek ma nistawx minħabba din ir-raġuni jew din ir-raġuni ma li ma jagħtux forsi sensazzjoni isu falsa kif naqbad ngħid isu idea falsa li l-affarijiet ħajtjiebu u mbagħad ma jitjiebux. Għax dik tajjem kif qed ngħidu issues ta' fiduċja li inti mbagħad kemm ħad tkun willing li tibqa' tagħti l-opinjoni tiegħek jew li tibqa' tipprova jekk tħoss li inti qed tagħmel sforz u ħadd ieħor mhuwiex jagħmlu. L-istess ukoll qed naħseb Karl anke l-ambjent fiżiku tal-post tax-xogħol li jekk jiena l-ambjent fiżiku mhuwiex ambjent sabiħ, dik ukoll tista' taffettwali kif jiena ħanibni r-relazzjonijiet għax jekk jiena kuljum qed immur ġo post tax-xogħol li ma jogħġobnix u li forsi huwa jinna f'imdallam jew ma nafx xuf ifimni mhux kulħadd tħobb l-istess affarijiet, imma ħafna drabi ħadd ma jħobb jaċir ikun forsi xi post żgħir ma tantx hemm dawl isu iwaqgħek ħażin kif ngħidu sek tħoss il-moral jitbaxxa. Once again, forsi nistaqsu lil nfusna hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna qabel anke forsi nsaqsu, ġri tajjeb li nsaqsu. Imma pereżempju kieku jiena nġib pjanta għall-argument fuq il-post tax-xogħol. Tgħin biex jiena l-ambjent nara ftit iżbaħ x'nista' nagħmel jiena. Imma mbagħad ovvjament ma s-sax tamel kollox wahdek, għalhekk importanti li nkunu assertivi nistaqsu għall-bżonnijiet tagħna u ovvjament dejjem within reason. Jiġifieri dan ħadd mhu perfett l-ebda post tax-xogħol ma jaħdem b'mod perfett, ir-riżorsi ġieli jkunu li jkunu wkoll, jiġifieri tajjeb li nżommu dik f'moħħna, però huwa tajjeb ukoll li aħna ikollna ċertu aspettattivi, jiġifieri inti tkun taf x'ħatati lill-impjegat tiegħek, x'ħatati fil-post tax-xogħol, imma tkun taf x'ħat irċievi ukoll jew ikollok idea ta' x'tixtieq tirċievi, ma fija xejn ħażin illi nammettu illi aħna mmorru għall-post tax-xogħol, ovvjament mhux biex nagħtu biss, imma biex nirċievu apparti l-paga li aktar forsi l-iktar ħaġa ovvja, imma mmorru biex nirċievu affarijiet differenti, soddisfazzjon, companionship biex nirċievu motivazzjoni pereżempju. So tajjeb li dejjem naraw aħna qisu x'qed nirċievu u x'qegħdin nagħtu u dejjem wieħed jagħmilhom fuq il-miżin biex jiddeċiedi jekk dak huwiex il-post tax-xogħol tajjeb għalih jew le.
Akku, fejn ikun hemm ma dawn l-affarijiet pożittivi li inti semmejt li jħolqu dinamiċi tajbin fuq il-post tax-xogħol, hemm ukoll li jien nafu r-riżorsi ta' kulħadd, il-kwalitajiet ta' kulħadd. U min iħaddem jaraf jikkumplimentuhom dawn, jiġib il-kulħadd flimkien. Kulħadd tajjeb għal dak li hu tajjeb. U kulħadd bl-ispeċjalità tiegħu, kulħadd bil-karattru tiegħu, kulħadd dak li ġib. Issu kemm huwa importanti inti semmejt s-salarju, sfortunatament insibu ħafna frustrazzjoni anke fuq dan il-livell għaliex jien naf l-istil ta' ħajja jirrifletti pereżempju żieda fl-għoli tal-ħajja, però mbagħad is-salarju jibqa' l-istess. Jew ikun hemm żieda marġinali, minima, immens. U allura dak li jkun iħoss li għal dak li qed jagħti u għal dak li hija l-ħajja mhuwiex qed jirċievi ekwità fis-salarju tiegħu. U allura il-kumpens huwa importanti. Ma dak il-kumpens finanzjarju kemm huwa importanti il-kumpens inħobb insejjaħlu jien kumpens f'termini ta' gratitudni, f'termini ta' apprezzament. Bil-fatti, kemm huwa sabiħ li allura jiena ma nfittix mal-ħaddiema. U ma nfittix għall-ħaddiema mhux fejn hemm ovvjament lok tabbu, imma isma'ni jekk inti llum rajtek ħażin billi qed lek isma' itlaq ftit qabel ma jimportax.
L-empatija.
N-nuri, empatija, mela nuri nifhem is-sitwazzjoni tiegħek u li b'modi differenti jiena kapaċi nurik u nagħtik support bil-fatti. Jien naf, pereżempju, jekk qegħdin nitkellmu support fejn tidħol anke bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja. Nafux imbilli nippritkaw fuq l-importanza tal-familja. Imma laqqas ma jfisser li jiena wasalt biex titlaq u se nippretendi li sentik biċċa xogħol li naf li se żommu kaw tliet kwarti fuq il-ħin bħalma tisma', jiġifieri jiena nisma' stejjer kif tisma' inti minn nies direttament li jkunu milquta minnhom li jien naf jadulek jiena kważi toħloq ċertu frustrazzjoni fihom. Jew ħammis mill-ewwel is-suġġett tal-ġimgħa d-dieħla toħloq ċertu rabja fihom għaliex jadulek strada xejn. Tani għada kem daħlet telefonata tali li jaff li wasalt biex nispiċċa. Iva m'hemmx sens ta'.
Kun hemm sens ta' ġustizzja wkoll frustrazzjoni li ma tawgurax tajjeb imbagħad għall-kultura tal-post tax-xogħol. U li ġieli naraw aħna wkoll u Karl aħna li naħdmu man-nies mal-klijenti tagħna illi meta ma jkunx hemm dinamika tajba fuq il-post tax-xogħol dik tiġi issu tinfiltra mill-management għal min hu impjegat għall-klijenti
imbagħad. Kif nitkellmu fil-familja. Meta jiġri xi ħaġa ngħidu tfal xorta qed iħossu alla volja, vera qegħdin nagħmlu tajt m'aħniex nitkellmu quddiemhom, imma xorta jħossu għat-tfal bħalma jħossu għall-klijenti meta hemm disgwit u hemm ċertu resentimenti u ċertu esperjenzi negattivi minn dawn li qegħdin nirreferu għalihom f'post tax-xogħol.
Iva. U forsi xi ħaġa tal-aħħar Karl li nixtieq insemmi wkoll in-nies li huma self-employed. Persuni li forsi mhumiex impjegati.
Li jaħdmu għal rashom.
Eħe, ekku. Wkoll id-dinamika li huma jkollhom man-nies li jiltaqgħu magħhom skont ix-xogħol tagħhom. Jiġifieri forsi minn għandu business u jiltaqa' ma' klijenti jew ma' min qed jgħaddilu x-xogħol pereżempju, jew min jiltaqa' ma' jien naf pereżempju. Eżempju ma l-accountant tiegħu jew ma' nies oħrajn issu xi tkun id-dinamika u kemm differenti meta wieħed jaħdem għal rasu milli kollu issu impjiega għax qed jiġi impjegat minn xi ħadd issu bil-paga fissa biex niftehmu.
Xorta huwa xogħol illi fih dinamiċi anke jekk hu xi ħadd impjegat jew mhux impjegat imma jaħdem għal rasu, xorta hemm dinamiċi. U allura meta qegħdin nitkellmu minn dinamiċi li mhumiex tajbin, ma ninsewx li dawn jistgħu waslu għal burnout, jistgħu waslu għal sitwazzjoni fejn il-persuna ma tkunx qed tħoss dak is-sodisfazzjon li għandha bżonn fil-ħajja tagħha. Mbagħad dak li ġib meta jkollok turnover qawwi fuq post tax-xogħol jibdew inbidlu n-nies. Anka dik kun qed wassal messaġġ lil ħaddiema li għadhom hemm li jismawnek x'inhu jiġri f'daqqa waħda kulħadd jinbidel minn għax in-nies mbagħad tibda tiddejja, tibda titlaq, u dik jispiċċaqsu virus ieħor dak li jittieħdu n-nies għaliex jibdew iħossu l-iskuntentizza u s-sens ta' diżgwit, is-sens ta' diżordni, is-sens ta' dissodisfazzjon li jkun hemm fuq il-post tax-xogħol, bis-sfidi mhux biss għall-ħaddiema li jibqa' manka l-organizzazzjoni, il-klijenti, il-prodotti u s-servizzi dak kollu li jagħmel b'mod ħolistiku il-post tax-xogħol. U allura speċi rridu noqogħdu ħafna attenti nassiguraw li post tax-xogħol ikun kompletament ħieles mill-abbuż, mill-abbuż verbali, emozjonali, psikoloġiku, minn ħieles minn komunikazzjoni ħażina, għaliex aħna qedna kemm huwa importanti li nkunu trasparenti li nitkellmu b'mod tajjeb, pożittiv, mingħajr ġudizzju, b'empatija. Li issu post tax-xogħol dinamiċi li mhumiex tajbin irid ikun ħieles minn dak li sbilanċ fit-tqassim tax-xogħol. Għaliex fortunatament dan joħloq dinamika ħażina. Kif toħloq ukoll dinamika ħażina l-ħarja ġenerali meta jkun hemm diżwit. U allura biex nagħlqu dan il-programm isu kemm huwa importanti illi neħlu mal-valuri tajbin. Ma dak illi aħna fuq il-post tax-xogħol nfittxu tajjeb xulxin, nfittxu xi jikkumplimenta lil xulxin. U kif nistgħu ntejbu l-ħajja tagħna fl-aħħar l-aħħar morru nqattu l-ħin fuq il-post tax-xogħol biex anke aħna nħossuna tajbin. Claire, il-sija tagħna ħarbet suġġett ieħor interessantissimu, grazzi ħafna tal-inqat miegħi. Grazzi lilkom is-semmija tagħna li kontu hemmhekk għal darba oħra programm Therapy Talk. Aħna inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa, tinsewx l-erba' fit-tlieta s-sibt f'nofsinhar, il-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu r-rabja, waħda minn dawk l-emozzjonijiet illi nesperjenzaw bla dubju ta' xejn il-kol kemm aħna. Grazzi kbira lit-tekniku tagħna Redent Abdilla, lilkom li kontu hemm. Għuralkom s-saħħa, bib, karrajti semmilkom.